garak 3 milioi euro ordaindu beharko ditu eginen zorra kitatzeko. Horixe joan den astean jaso genuen albistea. Egunkariak milioi erdi pagatu beharko ditu, pagatu beharko dio gizarte segurantzari 6 hilean behin. Erabaki bidegabe honen inguruan hitz egingo dugu jarraian garako Iraia Oiarzabal Mujikarekin, telefonaren bestaldean dago. Iraia, arratsaldeon, zer moduz?
Arratsaldeon, ongi, lan.
Lanpetuta ibiliko zarete egunotan ere, albiste atera denetik ere, zurrunbiloa sortu delako Euskal Herrian ere gararen etorkizunaren inguruko, kezka sortu delako, baina Iraia, ondo iruditzen baldin bazaizu, lehenik eta behin jarriko du azkar batean testu inguruan, oraindik ere entzuleren batek espaldin badu albistearen berri izan, testu inguruan jartzeko asmoarekin, izan ere, eginek 4 milioi eta piku euroko zorra zuen, eta Auzitegi Nazionalak itxiarazi zuenean zor hori geuki zuen, eta orain hori da gararen bizkarre gainean utzi duen zorra, ez da?
Hori da, bere garaian egin itxi zutenean, hor bat zegoen zor bat, gizarte segurantzarekin, eta, naiz eta gerora jakin izan genuen Auzitegi Gorenak ala aitortuta eginen itxiera legezkan pokoa izan zela, epaileak jarraikortasun ideologikoa egozten dio garari, naiz eta enpresa eta proiektu ezberdina izan, eta, urte hauetan guztietan zor horren zama horregon da, naiz eta stand-by moduko batean edo egon, eta azkenik epaileak hori aktibatzea erabaki zuen, neurri handi batean, nik ere beharra ikusten genuen egoera horretatik ateratzeko, zelako oso bideragarria blokeo horretan jarraitzea, eta negoziak eta horren ondorioz, azkenean 3 milioi euro baino gehiago ordaindu beharko ditugula. Ondorioa.
Aipatu duzu ondorengotza ideologikoa egosten diola garari, baina ez da oso ohikoa hau, ez? Ez dakit aurrekaririk badagoen horrela bi kontu desberdinen artean ere ondorengotza ideologikoa ezartzearena.
Guk dakigula ez. Esango nuke nik ustet hau kasu bakana izango dela Euskal Herrian, Estatuan, eta ziurrenik Europan ere hala izango da, ez? Argi dagoelako, enpresak noski desberdinak direla eta proiektuak ere, zutela zer ikusirik, ez? Bere garaian egin itxi zen, langileak ere kalean gelditu ziren, eta gerora beste proiektu desberdin bat abiatu zen, gaur egun gara dena, eta, gararen baitan sortzen joan diren beste hainbat proiektu. Orduan, nahiko harrigarria da, ez? Eta, pista batzuk ematen ditu honen atzean egon den, beti egon izan den, kutsu edo helburu politiko hori, ez, eginen itxierarekin gertatu zena, eta ondoren ere egunkariarekin egin zutena, eta kasu honetan, garari zor hori egoztea, ondoren gotza ideologiko hori, aitzaki atzatartuta edo, zama politiko asko duen mezua dela, esango nuke.
Aipatu duzue, salatu egin duzue espoliazio bat izan dela hau guztia, langile guztien urteko soldata baino gehiago ordainarazi nahi diote garari, ez dakit honen aurrean langileen eta gararen etorkizuna nolakoa izango den, arriskuan dago gararen eta langileen etorkizuna?
Arriskua hor dago. Ez, gure, egutegia zorrotza da, ordainketak egiteko egutegia oso zorrotza da, dirutza da, eta, baldintza gogorrei aurre egin beharko diegu. Edo nola ere, hau abiatu zenean, ez igailean ja pixka bat martxan jarri zenean negoziak eta guztia, eta, honi aurre egitea erabaki zenean, helburua eta, guk bilatzen genuen argita garbi, izango da proiektu hau bideragarri egitea, eta honi etorkizuna ematea. Zaila izango dela eta zailtasunak ekarriko dituela, asumituta dagoela esango nuke, baina gogoa eta lanean jarraitzeko alegin guztiak egingo ditugu.
Lehen ere aipatu duzu Iraia 2019an Gorenak esan zuela baliogabea izan zela eginen itxiera, eta batean orain garari egotzen nahi diote eginen itxierako diru kopuru guzti hori. Ez dakit zuek zein irakurketa egiten duzuen, ez? Nola ulertzen den orain kasu hau egungo egoera politikoaren baitan?
Alde batetik hemen dagoen erabakia da lotura dauka egoera administratiboarekin, hau da, epaileak erabakitzen duelako, estan bai egoera hori, ez, suspensión de pagos egoera amagosturretan luzatu zen ordainketen etenaldi hori, bueno, ez zela jarraitu, ez, momenturen batean horri aurre egin behar zitzaiola. Eta horrek bultzatu zuen nolabait gizarte segurantzarekin negoziaketa bat ireki behar izatea, orain arte posible izan ez zena, baita, zentzu horretan nolabait atea ireki zitzaion egoerari irtenbide bat bilatzeko. Egia da ireki den interlokuzio faso horretan, bueno, nahiko sentsazio baikorrarekin gelditu garela, bueno, bai erakundeekin eta eragile desberdinekin egindako interlokuziotik, bueno, pozik edo behintzat valorazionarekin ateratzen garela, hain zuzen ere, ba, inork ez duelako gaur egun justifikatuta ikusten komunikabide batek bere ateak itxi behar izatea, eta, bueno, azkenean adierazten askatasunari eta prentsa anistasunari kolpe bat izango litzatekeela, ez? Eta zentzu horretan inork gaur egun hori ongi ez ikustea, ba, aurrera pauso bat badela, esan dezakegu naiz eta ezin dugula hartu, ba, bueno, hau guztia datorrela eginekin egin zen, itxiera bidegabe hartatik. Piskat kontra esankorrak dira sentimendu horiek, baina, bueno, bi alde horiek baditu behintzat.
Egoera honen aurrean babesa eskatu die garak erakundeei eta laguntza gizarteari, ez dakit zein pausu emango dituzuen hemendik aurrera eta ba bueno, herritarrek ere nola lagundu dezaketen proiektu hau bideragarri izan dadin eta etorkizuna ba bueno, arriskuan egon ez dadin.
Bueno, lehenik eta behin esan behar dugu, bueno, pozi gaudela, ez, egia da, aurreko asteazkenean hau publiko egin zenetik, ba, elkartasun mezu asko jaso ditugula, bueno, adierazpen ugari izan dira, esate baterako, bueno, aurreko astean kazetaritzako profesionalek babestutako manifestu bat egin zen publiko, eta, bueno, gerora sinadura gehiago biltzera irekia izan da, eta esan behar dugu gaurkoz, uste dute 800 gora lagunek sinatu dutela jada, bai gazetaritzako profesionalak eta norbanakoak ere, eta, bueno, horrek ere erakusten duen pixka bat albistenek sortzu duen ezin egona eta kezka, ez? Bueno, pixka bat hausnarketa ere ireki nahi dugulako noski gure egoera partikularretik, baina sektorearentzako ere suposatzen duen kolpeagatik, ez? Bueno, zenbat gauza jartzen dituen zalantzan halako gertakari batek. Gure kasu partikularrean, bueno, gure apostoa izango da arpidetzen bidez honi buelta ematen saiatzea. Uste dugulako, bueno, sektoreak eta gure proiektuak etorkizuna baldin badauka ere pixka bat erpidetzen bidetik izango dela, ez? Beti lan egin izan dugu asko gure komunitateari begira, beraien beharrei nola erantzun eta bueno, pixka bat hori bilatu nahian eta horrerantzean ere ba horretan jarraituko dugu, ez? Bai, beraren bitartez eta noski ba gara inguratzen duten beste proiektuen bitartez, ez? Euskarazko Irrati Berriarekin, Naizekin eta bueno, orduan horre ere aldaketak emanez eta gauza berriak eskainiz, ba, arpidetzen bidez lortu nahi dugu beharrezko diru hori. 10.000 arpidetzako erronka planteatzen dugu, asko dira, baina bueno, saiatuko gara lortzen.
Hemendik ere deia zabalduko diegu entzulei ere, arpidetu daitezen 10.000 arpidetza lortzeak ere, ba bueno, lortzea ere esan bezala erronka handia delako. Iraia esan dugu lengo garaietara askotan lengo garaiak gogorarazten dizkigula kasu honek behin baino gehiagotan eta herritarre bate baino gehiagok ere alaxe salatu du. 20 urte inguru gara sortu zenetik aurten betetzen ditu 20 urte okerrezpanago, 20 urte lanean eta beste 20 eta gehiago ere lanean jarraitzeko asmo guztiarekin jarraituko duzu, ezta?
Noski, hori da gure helburua, ez? Eta bueno, kolpeari buelta nola eman saiatzen, pentsatzen ari garen bitartean ere, ba bueno, proiektua nola berritu eta eskaintza berriak eta ekarpen berriak, herri honi ekarpen berriak nola egin ere pentsatzen gabiltza, ez? Bueno, zerbait baldin badauka gaur egune kazetaritzak eta komunikabideen munduak birpentsatzeko behar hori delako, ez? Orduan, bueno, nahiz eta kolpeak mugatuko gaituen neurri batean saiatuko gara ere ate berriak zabaltzen aurrera egiteko.
Ba, esandakoa, arpidetzena gogoraraziko dugu berriro ere, gonbidapena eta deia zabalduko dugu, Arrosa Saretik ere babes osoa helarazi diogu garari eta argi geratu da babes mezu guzti hoiekin ere, lehen aipatu dituzun babes mezu guzti hoiekin ba bueno, herri hontan, Euskal Herrian ere gara bezalako edabideek duten garrantzia eta herriak duen beharra horrelako komunikabideak izateko, ba iraia ez dakit amaitu aurretik beste zera aipatu nahiko zenukeen edo Deiren bat zabaldu zuri utziko dizut azken hitza.
Bueno, eskertzea interesa eta bueno, aipatzen zenuen, ez? Gara bezalako proiektuak duten beharra eta bueno, bezalako proiektuak eta beste askok ez partean zuek ere eta bueno, beti ere elkarlanak fruituenak eman izan dituenez, ba bueno, horrekin jarraitzeko helburua edo beintzat asmo ona adieraztea.
Hori da, ba elkarlana seguru jarraituko duela, espero dugu urte askoan gararen irakurleak ere izatea eta gararen proiektuak ere bizi iraun desan. Beraz, hementxe amaituko dugu gaurkoa. Iraia Oiarzabal Mujika garatik eskerrik asko gurean egoteagatik, kasu honen ondik norakoak ere gurekin konpartitzeagatik. Hitz egingo dugu aurrerago ere kontu honen inguruan, beraz oraingoz eskerrak ematea bakarrik geratzen zaigu eta hurrengora arte, Iraia.
Eskerrik asko zuei, ondo izan.
Agur.